Kibutsist lahkumine oli mulle väga valus, kuid pisarsilmi lohutasin end lootusega, et varsti oleme mõlemad kahekesi tagasi. Morris paraneb ruttu, me saame lapse ning meie vahekord, mis oli Merhaavias tublisti halvenenud, läheb paremaks. Ma mõtlesin, et kui kõik läheb nii, siis on lühiajaline eemalolek kibutsist väga väike hind selle eest. Õnnetuseks läks aga kõik teisiti. Mõneks nädalaks jäime Tel Avivi. Selleks ajaks oli Shammai pühale maale saabunud ja mu õepere oli kolinud uude majja, kus neil oli ka vannituba. Sheina teenis üsna hästi ja Shammai oli viimaks saanud ärijuhina tööle ühte mitte eriti edukasse jalatseid valmistavasse kooperatiivi. Siiski oli neil kodu ja nad teenisid küllalt raha, et ära elada. Igatahes oli nende olukord meie omaga võrreldes kadestusväärne. Miski pärast ei suutnudki me Tel Avivis endale kohta leida. Mina sain tööd kassapidajana Histadruuti ehk ametiühingu hiljuti asutatud avalike tööde ja ehituse osakonnas. Ja Morris üritas oma tervist taastada. Kuid me ei suutnudki päriselt asu leida. Mina tundsin kibutsist veelgi enam puudust, kui ma oskasin arvata. Ning Morrist pommitasid kirjadega tema ema ja õed, anudes, et ta pöörduks tagasi Ühendriikidesse ja olid valmis tasuma tema sõidukulud. Teadsin, et ta ei jäta mind ega seda maad, kuid me mõlemad olime väga rahutud ja masendatud. Emeki Jumala avarustega nimelise kibutsiga võrreldes tundus Tel Aviv talumatult väikese, kärarikka ja rahvarohkena. Morrissel võttis kaua aega, enne kui ta jälle toibus ja kuudepikkuse haiguse järelmõjud maha raputas. Ja mina tundsin, nagu oleksin Merhaaviast eemal olles eksinud ja selgesihi kaotanud. Otse kui peaksime nüüd igavesti pidetuna ringi rändama. Igatsesin taga sooja sõprust, mida ma kibutsis olin leidnud, ja rahuldustunnet, mida seal töötamine oli mulle valmistanud. Pidin ikka ja jälle mõtlema, kas mu harilik tarm ja optimism on nüüd alatiseks läinud ja kui nii, siis mis meist saab? Samuti arvan, et kuigi kumbki meist midagi valjusti välja ei öelnud, süüdistasime mõttes teine teist selles olukorras, milles me nüüd olime. Lõppude lõpuks läks Morris Merhaaviasse ju minu pärast. Ja nüüd pidin mina end Merhaaviast lahti rebima sellepärast, et Morris oli seal nii-öelda läbi kukkunud. Võib-olla olnuks meile palju parem, kui me oleksime teineteist avalikult süüdistanud, kuid me ei teinud seda. Selle asemel tundsime end mõlemad üsna tegevusetult ja olime suurema osa ajast väga ärrituvad. Sellises olukorras oli üsna loomulik, et kui ma ühel päeval sain juhuslikult kokku David Remesiga, kellega ma olin tutvunud The Ganya kibutsis, ja ta küsis, kas mina ja Morris oleksime nõus asuma tööle Histadruuti Jeruusalemma kontoris, haarasime mõlemad kinni võimalusest Tel Avivist lahkuda. Me arvasime, et vahest tärkab Jeruusalemma karges mäestikuõhus meist taas elu ja kõik läheb korda. Mulle tundus tähelepanuväärselt hea endana, kui ma otse meie Tel Avivist lahkumise eelõhtul sain teada, et olen rase. Sel sügisel, 23. novembril, sündis meie poeg Menachem. Ta oli armas, terve beebi ning Morris ja mina olime joobnud tundest, et oleme nüüd lapsevanemad. Tundide kaupa silmitsesime lapsukest, kes meil nüüd oli, ja kavandasime tema tulevikku. Ent ma ei olnud ikka veel saanud üle oma igatsusest Merhaavia järele. Ja kui Menachem sai pooleaastaseks, läksin koos temaga mõneks ajaks tagasi kibutsi. Mõtlesin, et seal olles suudan end taas leida. Kuid muidugi ei ole asjad kunagi nii lihtsad. Ma ei suutnud jääda sinna ilma Morrisseta ning ma ei teinud endale enam illusioone. Oli selge, et Merhaaviasse ma enam tagasi minna ei saa. Nii või teisiti tuli teha kindel otsus ja seda nimelt minul. Kui otse öelda, siis pidin otsustama, mis on esikohal. Kas kohustused abikaasa, kodu ja lapse vastu või selline elu, mida ma endale tõeliselt soovin. Mitte esimest ja kindlasti mitte viimast korda mõistsin ma, et kui mu kohus läheb vastuollu mu salajasimate soovidega, siis peab esikohale jääma kohus. Ei jäänud tõesti muud üle, kui lakata taganutmast seda eluviisi, mida ma ei saanud harrastada, ning ma läksin tagasi Jeruusalemma. Küll veidi halbade eelaimdustega, kuid täis otsustavust alustada kõike uuesti. Kõigest hoolimata olin just siiski väga õnnelik naine. Mul oli abikaasa, keda ma armastasin. Tõsi küll, see mees ei olnud loodud ühiselu või kehalise töö jaoks, kuid ma tahtsin olla edasi tema naine ja teha teda õnnelikuks, kui vaid suudaksin. Ja ma mõtlesin, et kui ma väga püüan, siis läheb mul see korda. Eriti nüüd, kui meil on poeg. Hoolimata kõigist neist lootustest ja headest kavatsustest, olid need neli Jeruusalemmas veedetud aastat rahuliku koduse eluasemel, millega ma nüüd olin valmis leppima, kõige viletsamad, mida ma üldse olen kogenud. Ja kui seda räägib minu vanune inimene, siis ütleb see paljugi. Peaaegu kõik vedas viltu. Mõnikord tundus koguni, et ma olen uuesti läbi oma ema elu kõige hullemaid aegu ja ränkraske südamega meenutasin ma lugusid, mida ema jutustas meile neist aastaist, kui tema ja isa Venemaal nii kohutavalt vaesed olid. Mitte et raha või füüsiline mugavus oleks mulle tollal või ka hiljem eriti tähtsad olnud. Esiteks ei olnud mul kumbagi kunagi eriti palju. Ja igal juhul ei tulnud me pühale maale oma materiaalselt olukorda parandama. Nii Morris kui ka mina olime vaesust varem liigagi hästi tunda saanud ning me mõlemad olime harjunud väga tagasihoidliku elutasemega, et mitte rohkem öelda. Samuti olime võtnud oma elustiiliks soovida ja omada väga vähe. Piisavalt süüa, puhas ase, vahetevahel uus raamat või heliplaat oli kõik, mida me materiaalses plaanis soovisime. Nii nimetatud elumugavused ei olnud meile mitte ainult kätte saamatud, vaid enamasti ka tundmatud. Ja kui ajad oleksid pisutki kergemad olnud, oleksime Morrise palgaga ilusti välja tulnud. Enda ajad ei olnud kergemad ning olid teatavad põhivajadused, mida tuli rahuldada. Meie enda ja eelkõige laste vajadused. Neil pidi olema korralik toit ja rahuldav peavari. Selle hirmu puudumine, et sa ei suuda anda oma lastele isegi kõige olulisemat, kuidas sa ka ei püüa, on minu arvates kõigi vanemate põhiline inimõigus. See oli mulle teoreetiliselt teada ammu enne seda, kui ma ise säärast hirmu tundsin. Kuid olles seda kord juba kogenud, ei unustanud ma seda iialgi. Ükski potsielu suuri loomupäraseid eeliseid on muidugi see, et keegi ei pea üksi maadlema seesuguse hirmuga. Isegi kuigi pots on veel väga noor või on olnud kehva aasta ja täiskasvanud peavad püksirihma pingutama, ongi potsi lastel alati küllalt süüa. Sel raskel ajal Jeruusalemmas mõtlesin sageli kurbusega Merhaaviale ning meenutades 20 aastat hiljem, teise maailmasõja hakul oma toonaseid tundeid, tegin ma ettepaneku, et kogu Ishuv muudetaks selles hädaolukorras üheks suureks kibutsiks ning et loodaks muuhulgas ka ühisköökide võrk, nõnda et lastele oleks igal juhul tagatud piisavalt toitu. See ettepanek lükati tagasi või ei viidudki seda ellu, ehkki ma arvan siiani, et see oli üsna arukas mõte. Kuid see ei olnudki õieti meie vaesus või hirm, et mu lapsed jäävad nälga, mis mind sügavalt õnnetuks tegi. Siia lisandus ka üksindus, mulle harjumatu suhtlemisvaegus ning alaline tunne, et mind on jäetud ilma just sellest, mille pärast ma üldse pühale maale olin tulnud. Selle asemel, et aidata üles ehitada juudi rahvuskodu ja selle nimel kogu jõust ja tulemusrikkalt töötada, olin ühtegi Jeruusalemmas ühes toapugerikus, kus kõik minu mõtted ja kogu energia olid keskendatud sellele, et Morrise palgaga otsaga kokku tulla. Tagatipuks maksis mu töökoht töötasu tihti välja võlatähtedes, mida sularaha asemel ei olnud nõus vastu võtma mitte keegi. Ei majaperemees, piimavedaja ega Menachemi lasteaja kasvataja. Palgapäeval tormasin harilikult nurgapealsesse vürtspoodi ja püüdsin poodniku pehmeks rääkida, et ta võtaks ühe naelase võlatähe ehk 100 piastrit 80 piastri eest, kuna ma teadsin, et rohkem ta mulle selle eest ei anna. Kuid isegi need 80 piastrit ei antud mulle hoopiski mitte sularahas, vaid jälle väiksemates võlatähtedes. Nendega jooksin ma siis naise juurde, kes müüs tapetud kanu. Vaidlesin temaga paarkümmend minutit ja kui mul vedas, võttis ta mu võlatähed, olles sealt enne maha arvanud 10-15% nende väärtusest ja andis mulle vastu väikese tüki kana, millest ma lastele suppi keetsin. Mõnikord tuli mu õemees Shammai paariks päevaks Jerusalemma ning tõi meile seina poolt juustu või kasti puu- ja köögiviljadega. See oli meil tõeline pidusöök ja mõnda aega ei pidanud ma enam meie pere toidulaua pärast nii palju närveerima. Enne Saara sündi 1926. aasta kevadel teenisime pisut lisaraha, üürides välja ühe meie kahest toast, kuigi neis polnud gaasi ega elektrit. Ent kui tuli Saara, siis otsustasime, et lastel peab olema väike omaette tuba, ükskõik kui raske on meil ilma selle üürita läbi tulla. Seda puudujääki saime tasa teha ainult nii, et mina pidin leidma mingi töö, mida saaksin teha lapse kõrvalt. Nii pakkusin Menachemi kasvatajale välja, et hakkan lasteaia tasu eest kogu lasteaia pesu pesema. Ja nõnda küürisin õues sünge näoga tundide viisi terveid virnu väikesi käterätte, põllesid ja pudilappe. Kuumutasin priimuses pange järel vett ja mõtlesin, mida ma siis peale hakkan, kui pesulaud katki läheb. Ma ei olnud mitte töö vastu. Merhaavias olin teinud palju raskemat tööd ja meeleldi. Kuid Merhaavias olin olnud üks paljudest osa dünaamiliselt arenevast ühiskonnast, mille edusammud läksid mulle rohkem korda kui enamik maailma asju. Jerusalemmas olin ma omamoodi vang, kes oli mõistetud, nagu miljonid naised neist sõltumatutel asjaoludel, võitlema arvetega, mida ma ei suutnud tasuda, hoidma kingi lagunemast, sest uusi ei olnud võimalik osta, ning muretsema iga kord, kui laps juhtus köhima või ennast higiseks rahmeldama, sest toidu või talvise toasooja nappus ähvardas pidevalt nende tervist kahjustada. Muidugi oli päevi, mis olid paremad kui teised. Kui päike paistis ja taevas oli sinine, ning Jerusalemma suvetaevas on minu meelest sinisem kui kusagil mujal. Istusin ma trepil, vaadates, kuidas lapsed mängivad, ja tänasin oma õnne. Aga kui oli tuuline ja külm ning lapsed ei olnud eriti terved, eriti Saara, kes oli suurem osa ajast haiglane, valdas mind, kui mitte meeleheide, siis vähemalt nördimus oma päris osa üle elus. Kas see ongi siis kõik? Vaesus, töörügamine ja mured? Kõige hullem oli see, et ma ei saanud Morrisele rääkida, mida ma tunnen. Talle oli väga vaja puhkust, korralikku toitu ja meelerahu. Aga see kõik jäi kättesaamatuks ja ma ei näinud, et miski võiks lähitulevikus paremuse poole pöörduda. Mu töökohal läks samuti väga keevasti ja meil oli suur hirm, et see võib üldse uksed kinni panna. Üks asi oli entusiastlikult luua mitteametlik avalike tööde osakond ja hakata koolitama ja kasutama juudi töölisi ehitusel, kuid hoopis teine asi oli hankida teede ja majade ehitamiseks vajalik kapital ja kogemused. Ainus moodus, kuidas mu töökohas sai tollal kellelegi üldse tasuda, oli 100 või 20 naelastes võlatähtedes, mis maksti välja siis, kui töö oli tehtud. Üks paljudest lugudest, mida rahvas rääkis ehitustegevusest pühal maal, oli järgmine. Juut ütleb, et oleks tal hakatuseks vaid üks korralik sulepadi, siis võiks ta endale maja ehitada. Kuidas? Väga lihtsalt vastab ta. Vaata, hea padja võib naela eest maha müüa. Selle naelaga võib saada laenuühistu liikmeks, mis annab õiguse laenata 10 naela. 10 naelaga võib juba hakata otsima kena väikest maalappi. Kui krunt juba valmis vaadatud, siis võib minna maaomaniku juurde 10 naela sularaha näpus ja loomulikult on ta nõus ülejäänud tasu maa eest võlatähtedes vastu võtma. Nüüd oled juba ise maaomanik ja võid hakata otsima ehitusettevõtjat, kellele ütled. Maa mul juba on, sina ehita sellele maja. Mina tahan sellest endale ja oma perele vaid 1 korterit. Aga minul ei olnud sugugi naljatuju. Mu sõbranna Regina, kes töötas sel ajal Jeruusalemmas sionistliku liikumise juhatuses, käis mul külas ja sel ajal, kui mina tusaselt tube kraamisin, kuulas tema minu hädaldamist ja proovis mind julgustada. Muidugi, kui ma vanematele kirjutasin, siis näitasin meie elu hoopis teises toonides. Ja ma püüdsin koguni õe seina eest varjata, kui halvasti asjad tegelikult olid. Ehkki mul teda vist ei õnnestunud ninapidi vedada. Veider küll, aga kui ma praegu sellele ajale tagasi vaatan, siis adun, et ma olin teadlik vaid oma lähiümbrusest, kuigi Jeruusalemmas asus tollal mandaatvalitsus ja see oli paik, kust juhtisid maad Briti erivolinikud. Esmalt Sir Herbert Samuel, kelle asemele 1925. aastal tuli Lord Plumer. Jeruusalem oli võluv linn, nagu ta oli seda olnud kogu oma ajaloo vältel. Ühelt poolt oli see tollal, nii nagu praegugi, kirju segadik pühamutest ja pühapaikadest ja teiselt koloniaaladministratsiooni peakorter. Kuid enne kõike oli see juudi ajaloo järjepidevuse elav sümbol ja side, mis köitis ja köidab praegugi juute selle maaga. Selle linna elanikkond ei olnud samasugune nagu mujal pühalmaal. Eksootiline oli isegi meie lähemümbrus Meas Sharim, Jeruusalemma selle osa piiril, kus praegugi elavad rangelt õigeusklikud juudid, kelle käitumine, riietus ja usukombestik on peaaegu muutumatul kujul kaasa toodud 16. sajandi Ida-Euroopast ja kes arvavad, et Morrisse ja minu taolised juudid on vaid kriipsu võrra paremad paganaist. Kuid millegi pärast ei avaldanud mulle erilist muljet linna huviväärsused ja see kõik võimaliku usku ja tõugu inimeste kirev rodu Jeruusalemma tänavail, mis ei kahanenud isegi argipäeviti. Siiski läksin ühel õhtul nutumüüri äärde, mitte esimest korda. Morris ja mina olime käinud seal 2 nädalat pärast meie pühale maale saabumist. Olin kasvanud üles juudi perekonnas, korralikus traditsiooni austavas juudi perekonnas. Kuid ma ei olnud sugugi vagameelne ja läksin müüri juurde ilma erilise tundeliigutuseta, võttes seda lihtsalt kui 1 kohusetäitmist. Siis korraga silmasin seda ühelt vanalinna kitsalt ja käänuliselt tänavalt. Müür ise tundus palju väiksemana kui tänapäeval pärast kõiki neid väljakaevamisi. Kuid esimest korda nägin ma juute, mehi ja naisi, kes selle eest palvetasid ja nutsid ning asetasid selle pragudesse palvekirju kõige vägevamale. See siis ongi järele jäänud mööndunud hiilgusest, mõtlesin ma. Kõik, mis on järel Saalomoni templist. Kuid vähemalt see müür oli endiselt olemas. Ning neis õigeusklikes juutides, nende palvesedelitega, nägin ma rahva leppimatust tõsiasjaga, et järel on ainult kivid ja usku tulevikku. Müüri äärest lahkusin ma teissuguste tunnetega. Ülendatud meeleolus on ehk õige sõna. Ja sel aastate tagusel õhtul, kui kõik oli minu jaoks nii halvasti, oli müüril minu jaoks sõnum.